Nakon vijećanja i glasanja sud donosi, a predsjednik vijeća javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Hasan Dupovac i optužena Alisa Ramić sa podacima kao u spisu, krivi su što su. Pod jedan, Hasan Dupovac, u svojstvu šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo tokom istrage koja se vodila povodom događaja od 8.2.2016. godine na Iliđi ulici Velika Aleja do broja 4, kojom prilikom je došlo do povređivanja Memića Dženana, prekoračio svoje ovlaštenja i neovlašteno bez naredbe nadležnog suda, izuzimao dokaze koji se odnose na stradanje Dženana Memića, a sve u namjeri da prikrije stvarni počinioci i stvarni način na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, usled kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine na KCU Sarajevo, pa je tako. Pod A. U periodu 9.2. pa do polovine februara 2016. godine, nakon što mu je Mutab Zija dao uputstva i broj telefona od zaštićenog svjedoka M10, istog nazvao putem telefona na broj 061-020-209, te dogovorio sastanak od restorana Royal u blizini Bogočanske petlje kod Bogošće, gdje se sastao sa M10 i Edvinom Avdićem, te je Dupovac Hasan od istih zatražio da pronađu vozilo Renault Clio zelene boje, iako je znao da isto nije predmet izvršenja krivičnog djela u kome je stradao Dženan Memić, znajući da isti nisu ovlašteni da prikupljaju dokaze i obećavajući im da mogu počiniti sve osim ubistva kao nagradu za pronalazak vozila, da bi nakon toga i nakon što su M10 i Edvin Avdić pronašli vozilo Renault Clio zelene boje i dogovorili sa Dupovac Hasanom da isto dovezu preko puta restorana Brajlović na Iliđi, što su i učinili, nakon čega je Dupovac Hasan o svemu obavijestio Mutab Zijada i sa policijskom patrolom MUP-a kantona Sarajevo preuzeo predmet vozilo Renault Clio zelene boje, znajući da isto nije predmet izvršenja krivičnog djela u kome je stradao Dženan Memić, isto dostavio na daljnji postupak i vještačenje MUP-u kantona Sarajevo i vještacima Federalne uprave policije, a koje je vozilo dalje vještačeno i nalaz korišten u krivičnom postupku pred kantonalnim tužilaštvom kantona Sarajevo. Pod B. Dana 9.2.2016. godine ili približno tog datuma, svjesno postupao bez naredbe nadležnog suda, iako je kao policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo znao da je takva naredba potrebna za izuzimanje dokaza u vidu snimaka video nadzora sa objekata, te je naložio policijskim službenicima MUP-a kantona Sarajevo i to zaštićenom svjedoku M6 i Amelu Sardareviću da pristupe do kuće vlasništva šerifa Konjevića, koja se nalazi na Iliđi ulica Jasike broj 2 i obezbijedi lice mjesta, gdje je potom došao Hasan Dupovac sa službenim vozilom MUP-a kantona Sarajevo i nakon što su isti pristupili na navedenu adresu i obezbijedili lice mjesta, Hasan Dupovac je bez naredbe nadležnog suda i bez obavještenja postupajućeg tužioca zatražio video nadzor sa objekta i to video nadzor nadzorne kamere koja pokriva ulicu Velika Aleja gdje je stradao Dženan Memić za dan 8.2.2016. godine u periodu od 21.30 časova do 22.30 časova, te isti pregledao u prostoriji gdje se nalazi video nadzor i izdvojio dio za koji je smatrao da mu je potreban, te naložio ovlaštenom licu firme koja održava video nadzor na toj lokaciji, Tariku Hošiću, da isti pohrani na USB stick, što je ovaj učinio, te Dupovac Hasanu predao USB stick na kome se nalazio video zapis koji je Hasan Dupovac sklonio na njemu poznatu lokaciju, a što je predstavljalo važan dokaz za utvrđivanje načina i mjesta stradanja Dženana Memića. Sredinom februara 2016. godine postupao bez naredbe nadležnog suda, iako je kao policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo znao da je takva naredba potrebna za izuzimanje dokaza u vidu snimaka video nadzora sa objekata, na koji način da je putem telefona pozvao Vahidina Memića, tadašnjeg uposlenika zaštitarske agencije Securitas, koja je vršila između ostalog i obezbeđenje rezidencije države Kuvajt, koja se nalazi u ulici Velika Aleja na Iliđi, te od istog zatražio da pregleda i da mu dostavi video nadzor i snimke nadzornih kamera sa rezidencije države Kuvajt u noći kada je stradao Dženan Memić za dan 8.2.2016. godine u večernjem periodu i da na snimku provjeri da li može uočiti kretanje vozila Renault Clio, te nakon što je Vahidin Memić pregledao snimak i od ovlaštenih osoba dobio dozvolu da isti snimi na DVD i preda Hasanu Dupovcu, te nakon što mu je Vahidin Memić ponudio da isti donesi u službene prostorije MUP-a kantona Sarajevo, Hasan Dupovac mu se obratio riječima: ne dolazi ovamo nipošto, samo pregledaj pa mi javi. Te nakon izvjesnog vremena naložio policijskoj službenici MUP-a kantona Sarajevo, Saneli Hasan Begović, da kontaktira Vahidina Memića, te da od istog preuzme DVD, što ista i učinila, a što je predstavljalo važan dokaz za utvrđivanje načina i mjesta stradanja Dženana Memića. Dakle, kao službena osoba u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, prekoračio granice svog službenog ovlaštenja i time drugome nanio štetu, čime je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 3 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 55 istog zakona. Po dva, Hramić, rođena Muta Palisa, kao očevidac događaja na licu mjesta u ulici Velika Aleja do broja 4, opština Iliđa, od 8.2.2016. godine u večernjim satima, prilikom kojeg događaja je Dženan Memić, sin Muriza, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, usred kojih povreda je preminuo dana 15.2.2016. godine na KC-u Sarajevo, iako su joj kao očevicu poznate okolnosti u vezi sa nanošenjem povreda Dženanu Memiću, usred kojih je preminuo, te iako joj je kao svjedok u krivičnom postupku na osnovu odredaba člana 100 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine bila dužna navesti sve činjenice i okolnosti koje su joj poznate, iste svjesno prešutila, a koje činjenice i okolnosti su od ključnog značaja za utvrđivanje načina smrti Dženana Memića i izvršilaca krivičnih dijela u vezi sa tim, odbila to učiniti stvarajući privid da se ne sjeća konkretnog događaja i da ima gubitak svijesti, dakle, dala lažan iskaz u krivičnom postupku, čime je počinila krivično djelo davanja lažnog iskaza iz člana 348 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pa i sud primjenom istih zakonskih propisa te odredaba člana 41, 42, 43 i 49 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje optuženog Hasana Dupovca na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, optuženu Alisu Ramić na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Na osnovu člana 57 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, vrijeme koje su optuženi Hasan Dupovac i Alisa Ramić proveli u pritvoru, i to Hasan Dupovac u periodu od 1.2.2021. godine do 15.7.2021. godine, Alisa Ramić u periodu od 16.6.2021. godine do 15.7.2021. godine, će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora. Na osnovu člana 78 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optuženi Hasanu Dupovcu i Alisi Ramić oduzimaju se sljedeći predmet. Od optuženog Hasana Dupovca po potvrdi Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/2/6/21 od 1.2.2021. godine, i to mobilni telefon marke Apple iPhone crne boje model A1387 sa pripadajućom SIM karticom, mobilni telefon marke Nokia sive boje i IMEI broja 356320015195603832/2 sa pripadajućom SIM karticom serijskog broja 89387010003521493950 USB drive plave boje sa natpisom bijelim slovima BLU03CEGHM202204-0518-E-16. Od optužene Alise Ramić po potvrdi MUP-a kantona Sarajevo broj 02/3/2/89/21 od 16.6.2021. godine, i to Mobilni telefon marke iPhone Pro 11 Max, zlatne boje sa prozirnom putrolom sa SIM karticom, broj 062/142-980, PIN kod za uključavanje 88888, a PIN kartice 0000. Mobitel marke Samsung crne boje bez kartice, USB crne boje T16 GB, laptop Sony bijele boje sa punjačem, laptop marke Asus crne boje sa punjačem. Na osnovu odredbe člana 186 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Hasan Dupovac i Alisa Ramić oslobađaju se dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava suda. Nasuprot tome, optuženi Ziad Mutab, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić, Muamer Ožegović sa podacima kao u spisu, na osnovu člana 284 tačka C Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobađaju se od optužbe da su, pod 1, u periodu od 8.2.2016. godine pa nadalje zajedno sa drugim licima pristupili grupi za organizovani kriminal u smislu člana 2 stav 21 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i službeni glasnik Federacije BiH broj 36/03/21/04/18/05/42/10/42/11/59/14/76/46/57/17 formirano od strane Ziada Mutapa i drugih, a koja grupa je organizovana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić, sin Muriza, rođen 11.8.1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine u Velikoj aleji do broja 4 opština Iliđa, usled kojih povreda je 15.2.2016. godine preminuo na lokaciju u Sarajevo, a kojoj grupi su pristupili kao članovi Hasan Dupovac u to vrijeme u svojstvu šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo, Alisa Ramić, rođena Mutap, Josip Barić, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, Žegović Muamer, zaposlenik hotela Iliđa DD i drugi, pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica koje su i poznate, preduzimali radnje s ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, i to po prethodnom dogovoru na način da je Mutab Ziad u više navrata ostvarivao kontakt sa više osoba, među kojima i sa članovima grupe za organizovani kriminal, Dupovac Hasanom, Ramić rođenom Mutapa Lisom i Barić Josipom, te su isti po njegovim uputama i u dogovoru sa njim, te samostalno, između ostalog, u cilju prikrivanja dokaza i počinilaca, neovlašteno, bez naredbe nadležnog suda, izuzimali dokaze u vidu snimaka videonazora sa objekata lociranih na Iliđi u blizini mjesta stradanja Dženana Memića, neovlašteno fingirali dokaze koji to stvarno nisu, navodili službenike MUP-a kantona Sarajevo da potpisuju akte koji ne odgovaraju činjeničnom stanju, dostavljali tako fingirane dokaze na vještačenje, prikazujući iste kao stvarne vještacima Federalne uprave policije i MUP-u kantona Sarajevo, te prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali prikupljene dokaze sa lica mjesta, a koje se odnose i na stradanje Dženana Memića, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce i stvarni način na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, usled kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine na KCU Sarajevo. Pa je tako. Pod 1.1. Ziad Mutab. Sredinom februara 2016. godine, nakon što je organizovao grupu za organizovani kriminal, ciljem prikrivanja stvarnih počinilaca i stvarnog načina na koji je Dženan Memić, sin Muriza, rođen 11.8.1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, usled kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine na KCU u Sarajevo, ostvario kontakt sa pripadnikom grupe Dupovac Hasanom, tada u svojstvu šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo, i nakon što mu je Mutab Ziad dao uputstva i broj telefona od zaštićenog svjedoka M10, pa je Hasan Dupovac istog nazvao putem telefona na broj 061 02 02 09, te dogovorio sastanak kod restorana Royal u blizini Bogošćanske petlje kod Bogoće, gdje se sastao sa M10 i Edvinom Avdićem, te je Dupovac Hasan od istih zatražio da pronađu vozilo Renault Clio zelene boje, iako je znao da isto nije predmet izvršenja krivičnog djela u kojem je stradao Dženan Memić, obećavajući po uputama Zijada Mutapa novčanu korist, znajući da isti nisu ovlašteni da prikupljaju dokaze i obećavajući im da mogu počiniti sve osim ubistva prilikom pronalaska tog vozila, da bi nakon toga i nakon što su M10, Edvin Avdić, pronašli vozilo Renault Clio zelene boje i dogovorili sa Dupovac Hasanom da isto dovezu preko puta restorana Brajlović na Iliđi, što su i učinili, nakon čega je Dupovac Hasan o svemu obavijestio Mutab Zijada i sa policijskom patrolom MUP-a kantona Sarajeva preuzeo predmetno vozilo Renault Clio zelene boje, znajući da isto nije predmet izvršenja krivičnog djela u kojem je stradao Dženan Memić, isto dostavio na daljni postupak i vještačenje MUP-u kantona Sarajeva i vještačkoj federalne uprave policije, a koje je vozilo dalje vještačeno i danas korišteno u krivičnom postupku pred kantonalnim tužilaštvom kantona Sarajeva. Pod 1.2. Hasan Dupovac, kao član grupe za organizovani kriminal, organizirane od strane Mutab Zijada i drugih u cilju sa ciljem prikrivanja stvarnih počinilaca i stvarnog načina na koji je Dženan Memić, sin Mudiza, rođen 11.8.1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, uslijed kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine na KC-u Sarajevo. Dupovac Hasan u svojstvu šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo sredinom februara 2016. godine u prostorijama MUP-a kantona Sarajevo, znajući da se sprovode istražne radnje u vezi sa stradanjem Dženana Memića i znajući da su policijski službenici kriminalističke tehnike MUP-a kantona Sarajevo sa lica mjesta izuzeli tragove u vidu komada stakla sa lica mjesta, iste pohranili u plavu kovertu koristeći svoj položaj šefa odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo iz predmeta MUP-a kantona Sarajevo u kojem su se nalazili do tada prikupljeni dokazi o stradanju Dženana Memića, uzeo navedenu plavu kovertu sa tragovima stakla sa lica mjesta označenu kao dokaz, te samovoljno, bez konsultacija sa postupajućim tužiocem, istu kovertu odbacio u kantu za smeće, znajući da isti tragovi mogu biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku, a što je predstavljalo važan dokaz za utvrđivanje načina i mjesta stradanja Dženana Memića. Pod 1.3. Barić Josip, kao član grupe za organizovani kriminal, organizirane od strane Mutab Zijada i drugih ciljem prikrivanja stvarnih počinilaca i stvarnog načina koji je Dženan Memić, sin Murza, rođen 11.8.1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, dana 8.2.2016. godine, uslijed kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine na lokaciji u Sarajevo. Barić Josip u svojstvu policijskog službenika MUP-a kantona Sarajevo dana 8.9.2016. godine u kasnim večernjim satima pristupio u prostorije KC-u Sarajevo, ulica Bolnička broj 25, gdje su dovezeni povrijeđeni Dženan Memić, Alisa Ramić, rođena Mutab, te nakon obavljenog razgovora sa Mutab Zijadom ispred KC-u Sarajevo, kojeg je lično poznavao dugi niz godina, te iako ga postupajući tužilac nije ovlastio da vrši istražnu radnju, obavljanje informativnih razgovora i prikupljanje informacije o povredama Dženana Memića sa Alisom Ramić, rođena Mutab, ispred KCU Sarajevo, obavljao informativne razgovore, a znajući da je Alisa Ramić, rođena Mutab, jedini očevidac stradanja Dženana Memića i sadržaj informativnog razgovora sa Alisom Ramić, rođenom Mutab, iznese činjenice, a sadržaj informativnog razgovora sa Alisom Ramić, rođenom Mutab, iznese činjenice u službenim dokumentima, predstavljao u više navrata na različite načine, te nakon što mu je postupajući tužilac naredio da u prostorijama KC-u Sarajevo izuzme sve predmete koji potiču od povrijeđenih Dženana Memića, Alise Ramić, rođeni Mutab, uključujući kompletnu odjeću sa tragovima krvi, isti u prostorijama KC-u Sarajevo svjesno propustio da od Alise Ramić, rođeni Mutab, izuzme krvavu majicu džemper, koja je bila vidno krvava, a što je predstavljao predstavljalo važan dokaz za utvrđivanje načina i mjesta stradanja Dženana Memića. 1-4 Muamer Ožegović, kao član grupe za organizovani kriminal, organizirane od strane Mutazijada i drugih ciljem prikrivanja stvarnih počinilaca i stvarnog načina na koji je Dženan Memić, sin Muriza, rođen 11.8.1994. godine, zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, usled kojih je preminuo dana 15.2.2016. godine, nekad se u Sarajevo. Muamer Ožegović, kao radnik na recepciji hotela Kristalna Eliđi, vlasništvo Grup hoteli i restorani, ulica Banjska, opština Iliđa, koji je imao pristup sistemu hard disku nadzornih kamera i nakon što su službenici MUP-a kantona Sarajevo, Mirhan Bešlija, Elmedin Konaković, dana 19.2.2016. godine pristupili u prostorije hotela Kristal radi izuzimanja videozapisa nadzornih kamera koje pokrivaju ulicu Velika Aleja, i ustanovili da postoje snimci koji mogu pokazati pravac kretanja motornih vozila i pješaka u noći 8.2.2016. godine kada je stradao Dženan Memić i pravac kretanja Dženana Memića i Ramić, rođeni Mutap Alise, te nakon što su službenici MUP-a kantona Sarajevo bili prisiljeni obustaviti izuzimanje videonazora usred nestanka struje, isti u namjeri da spriječi utvrđivanje činjenica i okolnosti u vezi sa stradanjem Dženana Memića, namjerno izbrisao snimak nadzornih kamera za period od 8. do 11.2.2006. godine, te nakon što su službenici MUP-a kantona Sarajevo ponovo pristupili u prostorije hotela Kristal, dana 22.2.2016. godine ustanovili da su video zapisi namjerno obrisani, a što je utvrđeno i u nalazu vještačenja MUP-a kantona Sarajevo broj 02/2-6/04/19/20/25/16 od 15.3.2016. godine i nalazu Agencije za foreznička ispitivanja vještačenja BIH broj 14/4/1/04/1/354/5/16 od 19.4.2016. godine, iako su snimci nadzornih kamera hotela Kristal predstavljali važan dokaz za utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za stradanje Dženana Memića. Čime da su Zijad Mutap, kao organizator organizovane grupe, radnjama opisane u opisu uvodnog dijela optužnice i tačke 1 optužnice, počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342 stav 3 u vezi sa krivičnim djelom protivzakonitog posredovanja i člana 382 stav 2, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 2 KZ-a Federacije BiH i sprječavanje dokazivanja iz člana 349 stav 1 Federacije BiH. Alisa Ramić, rođena Mutap, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, radnjama opisane u opisu uvodnog dijela optužnice je počinila krivično djelo organizovani kriminal i član 342 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenja krivičnog djela i člana 346 stav 2 KZ-a Federacije BiH i sprječavanje dokazivanja člana 349 stav 1 KZ-a BiH. Hasan Dupovac, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, radnjama opisanim u opisu uvodnog dijela optužnice i pod tačkama 2c optužnice je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342 stav 2 u vezi sa krivičnim djelima protiv zakonitog posredovanja iz člana 382 stav 2 i pomoć učinitelju poslije učinjenja krivičnog djela iz člana 346 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Josip Barić, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, radnjama opisanim u opisu uvodnog dijela optužnice i pod tačkom 4 optužnice je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom protivzakonito posredovanje iz člana 382 stav 2 i pomoć učinitelju poslije učinjenja krivičnog djela iz člana 346 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Muamer Ožegović, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, radnjama opisanim u opisu uvodnog dijela optužnice i pod tačkom 5 optužnice počinio krivični djelo organizovani kriminal iz člana 342 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom pomoć učinitelju posle učinjenog krivičnog djela iz člana 346 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Jer nije dokazano da su optuženi počinili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret. Na osnovu člana 74 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine nalaže se vraćanje privremeno oduzetih predmeta od optuženog Zijada Mutapa po potvrdi Državne agencije za istragu i zaštitu broj 16.04/2 Povlaka 5/21 od 1.2.2021. godine i to mobilni telefon marke Samsung, e-mail 356-4240-918-73226/01 crne boje sa crnom maskom korisničkog broja 061947-100, mobilni telefon marke Samsung ID broj 2016CP2090 SIM 05000 SIM kartica ispisani naslovom Muriel Memić intervju 1xCD verbatim sa ispisanim naslovom Muriel intervju 1xCD Maxel sa ispisanim naslovom Alisa 1xCD verbatim sa ispisanim naslovom Muriel Memić intervju. Potom centralna jedinica marke MS Apollo SN Apolopes 5111001435 i prijenosno računalo laptop Medion Akoya crne boje oznaka MD97620. Od optuženoga Josipa Barića po potvrdi Državne agencije za istrage i zaštitu broj 1604/2/37/21 od 22.4.2021. godine i to centralna jedinica NN marke crne boje bez poklopca sa hard diskom, mobilni telefon marke Samsung Duos crne boje sa plastičnom crnom maskom sa pripadajućom SIM karticom telefonskog broja 061210/217 i e-mail 3599330970789349/01 i e-mail 2359934079708932/01 šifra za telefon 000 i 1221 i laptop crne boje marke HP sa pripadajućim adapterom serijal 5CD3314 ON92. Od optuženog Muamera Žegovića po potvrdi MUP-a kantona Sarajevo broj 02/3/2/89/21 od 16.6.2021. godine i to laptop marke HP crno-sive boje sa pripadajućim napojnim kablom, mobitel telefon marke Samsung crne boje sa pripadajućom maskom crne boje u kojem se nalazi SIM kartica broja 061379722 šifra 0000 pattern MEM, mobilni telefon marke Samsung bez SIM kartice zlatne boje s prvobitnom maskom, mobilni telefon Samsung bijele boje bez SIM kartice, centralna jedinica marke HP crne boje, mobilni telefon marke Nokia crno-sive boje sa natpisom E51, SIM certifikat Halo bez SIM kartice žuto-crne boje, postpaid zamjenski paket BH Telekom serijski broj 89387620202042870417, jedna stranca BH Telekom certifikata paketa PUK 1 56200916 PUK 2 40071494. Na osnovu člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović se oslobađaju plaćanja troškova krivičnog postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.